Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, albatta qachonlardir, kimlardir tomonidan ko'nglimiz og'ritilgan bo'lishi mumkin. Har safar shu bo'lgan voqea haqida o'ylaganingizda ichingizdan tutaqib ketasiz. Ichingizdagi nafrat burqsirab atrofdagilarga yoyiladi. O'zingizga o'zingiz, endi men hech kimga hech qachon ishonmayman deysiz va boshqalarni o'zingizga yaqin keltirmay qo'yasiz. Aziz tinglovchi, bunday paytda Xudovand bilan dildan suhbatlashish eng yaxshi yordam bo'ladi. Ranch alam o'ta kuchli bo'lsa, ichingizdagi g'aloyonlar sog'ligingizga ta'sir qiladi. Istagan vrach sizga dildagi og'riq tufayli shifo topolmayotgan bemorlarni ko'rsatib berishi mumkin. Ehtimol boshlang'ich g'azab unchalik qo'rqinchli bo'lmas, ammo uzoqqa cho'zilgan ranch alam juda xavflidir. O'z foydamiz uchun ham biz kechira olishni o'rganishimiz kerak. Albatta, oramizda hech kim benuqson emasdir. Kechirishimiz zarur bo'lgan sabablardan biri o'zimiz ekanligini aniqlashtirib oldik. Chunki xafagarchilik hissi bilan ham ruhan, ham jismonan ishdan chiqaradi. Biroq boshqa sabablar ham mavjud. Oramizda hech kim o'zini benuqson va kamchiliklardan xoli deya olmaydi albatta. Agarda ochiq ko'ngil va samimiy bo'lsangiz, o'zingizni boshqalar kabi qaysidir qilgan xatoingiz uchun kechirim olishga muhtoj deb bilasiz. Aziz do'stim, biz boshqalarning kechirimiga, ya'ni Xudoning kechirimiga muhtojmiz. Balki bu fikr sizga yangilikday tuyular. Gapirgan gaplaringiz, xatti-harakatlaringiz faqat o'zingizga tegishli bo'lib qolmaydi. Ular jami ichki dunyongiz tafsilotlarini bilib turuvchi Xudo uchun ham muhimdir. Aziz birodarlar, ko'pincha biz dankasa va ixtiyorsizlik va injiq, xasis yoki irodasiz bo'lgan paytlarimizda yaratgan egamizni ranjitamiz. Kimnidir xafa qilsangiz yoki o'z kuchingiz qobiliyatlaringizni noto'g'ri yo'lda ishlatsangiz, sizni va yaqinlaringizni o'z bolasi kabi ardoqlab g'amxo'rlik qiladigan otangizni xafa qilgan bo'lasiz. O'z davrida shoh Davud eng yaxshi jangchilardan birining xotinini sevib qoladi va jangchidan qutulish uchun uni o'limga yuboradi. Davud qilgan gunohini tushunib yetgach, Xudoga: "Men senga faqat senga qarshi gunoh qildim" deb aytadi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, biz oddiy insonlar bo'lganimiz uchun va bizning gunohkor tanamiz gunoh qilishga moyil bo'lgani uchun ham ko'pincha Xudovandni ranjitib qo'yamiz. Shunday paytlarda darhol Xudovand oldida tavba qilib, kechirim olish doim yaxshi oqibatlar bilan tugashi aniq. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz aziz do'stlarimizga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.